Бұның жиынтығын жоққа шығарып, Борбордық шайлау комиссиясының төрағасы Владимир Чуровты қызматтан алуыны талап қылышты. Андан сыртқары, экономикалық, социалық мінездегі талаптарды да қойышты. Америка Құрама Штаттары Дамасктағы елшілігін жауышы мүмкін. Вашингтондағы ресми өкілдерінің айтымында Сирияның Борбор шарындағы қауіпсіздігі ауалы нашарлап кеткендігіне байланысты Құрама Штаттары бұл өлкөдегі елшілігін жауышы мүмкін. Ағуй бұл шешім туралы азыркы президент Башар Аль-Асадтың өз өлкөсіне қырдалды башқара албай қалды деген ишенімнің күшейгенінен кейін сөйлей бастады. Ушул аптаның башында Араб Лигасы өзінің Сириядағы байқаушыларының ішін сынға алғандығына қарай, аларды қалдыруын чечкен. Кече болсо өлкөдөгү зомбулукта 6 адам курман болду. Асадка каршы толкундоолорду күч менен басыш үчүн азыр козголоңду шаарларга кошумча аскер күчтөрү жайгаштырылды. Президенттин ондогон тарапкерлери башкала Дамаскта митингге чыгышты. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да толугураак окуй аласыздар. Ал эми азыр 22 январга улуттук банкты валюталар курсу боюнча маалымат айталы. Ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 81 тыйын, 1 евро 60 сом 53 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 49 тыйын жана 1 казак теңгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кабарларда айтылгандай 22 январда Кыргызстандын электр кубатын колдонуу жогорку чектен ашты. Бул электр трансформаторларына чыңалуу күч болуп, энергетикадагы абал оорлоодо. Мындан улам азаттык үналгысы ушундай оор кырдаалда өлкөдөгү энергетикалык абалды билүү максатында Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын аткаруучу директору Кубаныч Исмаиловго суроо салган эле.
Кубаныч мырза, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө суук Кыргызстанда абдан катуу болуп атат, анан бизге айтылып атат энергетика ушул кабелдерге, өткөргүчтөргө абдан чыңалуу болуп күч келип атат деп. Анан бүгүнкү күндөгү абал кандай энергетикалык?
Бүгүнкү күндө ушул аба ырайына байланыштуу, суукка байланыштуу мына бүгүн 22 январда керектүү 66 миллион 244 миллион киловатт саатты түзүп атат. Бул Кыргызстандын электр энергосистемасын баягы түптөгөн уюштурган мезгилден баштап рекорд болду да. Тарыхта мындай керектөө болгон эмес. Ушул суукка байланыштуу ушундай керектөө өсүп атат да. Кыргызстан түндүгү боюнча 1983 мегаватт болуп атат. Эгерде баягы кубаттуулук боюнча айтсак, түштүктө 1058 мегаватт. Бул мына дагы бир жолу кайталап кетейин, тарыхта болгон эмес. Керектөө аябай өсүп атат. Бул эмне менен байланыштуу? Бул биринчиден жылуулукка пайдаланып атат электрди, электр энергиясын. Анан дагы өзүңөр билесиңер, тиги тамак даярдаганга, тамак аш даярдаганга жана плиткалар менен ушу ошондуктан керектөө өсүп атат да. Азыркы убакта Токтобол каскадындагы электр станцияларынын баардыгы иштеп атат. Бишкектин ТЭЦин кубаттуулугундагы мына 4 күндөн бери 300 мегаваттка көтөрүп, ошо 300 мегаватты кармап атат алар. Абал оор деп айтсам болот, бирок ошого карабастан биз иштеп атабыз. Биздин ишкана жогорку чыңалуу линиялар менен подстанцияларды бизге тиешелүү да. Ошондуктан биздин подстанцияларда дагы трансформаторлорубуз өзүнүн кубаттуулугунан жогору иштеп атат да, перегруз деп орусча айткандайчы, 20-30% чейин кээ бир жерлерде перегруз болуп атат.
Анан мындан мурун да айтылды эле да, Нарын менен Ысык Көл облусунун аймагындагы керектөөчүлөргө чектөөлөр болушу мүмкүн депчи.
Туура, азыр мына айтпадымбы, бизде мына рекорд болуп атат, керектөө аябай өсүп атат. Ошондуктан биздин жана 500 киловольт линияларга дагы аябай күч келип атат. Мисалы үчүн Токтобол ГЭС Фрунзенская деген биздин линия, анан Жамбыл Фрунзенская деген линия тиги Казакстандан келген. Күч келип ошондуктан ограничение болуп атат. Мына мисалы үчүн түндө 70 мегаваттка чейин ограничение болгон. Бул Таластан баштап Талас, Чүй, Ысык Көл, Нарында киргизилди да. Эми баягы оборудование, жабдууларды сактап калышыбыз керек да. Эгерде мындай ограничение кылбасак, эми ошол линиялар, ошол подстанциялар дагы иштен чыгып калышы мүмкүн. Ал деген аябай кымбат баалуу жабдуулар, эгерде алар иштен чыкса анда бир күндө мындай оңдоп бүтүрчү иш эмес да бул. Ошондуктан ушундай чектөөлөр киргизилип атат. Мына мисалы үчүн түндө кечээ күнү саат 17:49 саат 23:24 чейин киргизилди 70 мегаваттка. Эми бул айла жоктон да аргасыздан кылып аткан иш.
Парламент сот реформасы боюнча мыйзамды толуктоого макулдашуу тобун түздү. Мындай аракет орто жолдо токтоп калган сот реформасынын уланышына өбөлгө болот деп айтылып жатат. Мына ушул теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев изилдөөгө алууда. Ал азыр студиябызда. Зайыр мырза, айтсаңыз, бул аракеттер эмне үчүн түзүлдү, эмне максат каралып жатыптыр?
Рахмат Бакыт. Негизинен сот реформасы өткөн жылы бир чоң бир аракет күчтөр менен башталып, бирок орто жолдо токтоп калган. Ага бир топ себептер болгон. Макулдашуу тобу ошо президент, мурдагы президент Роза Утумбаева тарабынан Жогорку соттун конституциялык палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасы судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө, соттор тандоо кеңеши да, тагыраак айтканда, боюнча мыйзамдарга вето коюп артка кайтарган болчу. Анан ошол мыйзамдардагы келтирилген кемчиликтерди президенттин баягы келтирилген жүйөлөрүн эске алуу менен жаңы бир мыйзам долбоорлорун түзүү боюнча иш аракеттерди жүргүзөт экен. Бул боюнча ошол комитеттин төрагасы Токтогул Туманов буларды билдирди.
Макулдашуу пикирге келиш үчүн макулдашуу тобун түзөлү деп комитет чечим кабыл алды. Бул макулдашуу топко 5 фракциянын комитеттин мүчөлөрү болгон өкүлдөрү жана президенттин эки өкүлү кирет. Ошондуктан сот укук маселелер мыйзамдуулук боюнча комитеттин макулдашуу топтун мүчөлүгүнө төмөндөгүдөй өкүлдөрдү бекитип беришиңиздерди биз суранып кетебиз.
Айта кетсек, ушу курамга, бул сот реформасы боюнча курамга Өмүрбек Текебаев, Данияр Тирбишалиев, Садыр Жапаров, Тынчтыкбек Шайназаров, ушундай эле Анарбек Калматов депутаттар кирди. Ушундай эле президенттин парламенттик өкүлү Данияр Нарымбаев да бар.
Анан буга чейин да ушул сыяктуу комиссиялар сот реформасын алдыга жылдыруу боюнча иштеп келатканда, анан бул комиссиянын эмне айырмачылыгы болуп атат, эмне максаттарды көздөп жатышыптыр, эмне иш аракеттерди алып барууну көздөп жатышат?
Негизинен эле бул комиссиянын иши ушул сот реформасындагы баягы карама каршылыктарды бир жолго коет окшойт. Негизинен президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин айтымына караганда бир топ чоң бир иштер жасалмакчы экен. Негизинен буга чейин жарандык кеңеш, жарандык коом менен парламенттин, ушундай эле президенттин ортосунда бир сот реформасы боюнча карама каршылыктар болуп келген да. Айрыкча бул жанагы сотторду тандоо кеңеши, анын курамы жөнүндө өтө чоң талаш тартыштар бар болчу. Данияр Нарымбаевдин айтымында ушу сотторду тандоо кеңешинин азыркы курамы калышы толук мүмкүн экен, бирок айрым бир мүчөлөрү алмашып калышы да мүмкүн да. Бул боюнча Данияр Нарымбаевдин оюн уксак.
Бул азыркы соттор кеңеши тартатылыш керек деген ой билдирилген болчу, бирок биз коомчулуктун пикирин эске алып, кырдаалды эске алып, ошол идеядан баш тартып азыр кайрадан жок, ушул азыркы иштеп аткан сотторду тандоо кеңеши калсын деп атабыз дагы, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн соттор тандоо кеңешинин мүчөлүгүнө талаптарды күчөтүү боюнча жоболорду кийин эмес, 14-жылы эмес, азыртан киргизсек деген пикирге келишибиз керек. Ошону менен бир аз соттор тандоо кеңешинин мүчөлөрү алмашат, жаңырат.
Ошондой эле өткөн жылы президент Роза Утумбаева тарабынан Жогорку соттун судьялары тандалып алынган, анын 14 парламент аркылуу бекитилген. Данияр Нарымбаевдин айтымына караганда ушул судьялар Жогорку соттун судьялары да кайрадан шайланышы ыктымал экен да.
Рахмат сизге, Зайырбек мырза. Бул Зайырбек Бактыбаевдин сот реформасы боюнча материалын кечки азаттыктан да уга аласыздар. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Борбор Азиядагы Америкалык университет имарат үчүн ижара акысын төлөбөй жатат деп билдирүүдө. Бирок университет жетекчилиги учурунда кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимге ылайык окуу жай мындай төлөмдөн бошотулгандыгын жана бул келишим дагы эле күчүндө экен деген жүйөнү карманып турушат. Ал арада өкмөт талаштын чоо жайын аныктап жатат. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева теманы улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ноябрь айында Бишкектеги Америкалык университет 3 жылдан бери турган имарат үчүн ижара акысын төлөбөй келе жатканын жарыялаган. Алар университет менен өкмөттүн ортосунда 1998 жылы түзүлгөн келишимдин күчү 2009 жылы кеткенин негиз кармап, андан бери окуу жай бюджетке жылына 6 миллион сомдон төлөшү керек деген позицияны карманып турушат. Фондко караштуу мүлк мамилелери боюнча департаменттин жетекчиси Экмат Байпакбаевдин билдиришинче, окуу жай коммерциялык мекеме болгондон кийин мамлекеттин балансындагы имарат үчүн акы төлөгө милдеттүү.
Мына 3 жылдан бери булар төлөш керек, биз эч кандай эмебиз жок, просто өкмөттүн имаратын алгандан кийин, аренда катары пайдалангандан кийин төлөш керек да болду. Акча чогултуп, акчага окуса коммерция болот деп турабы. Баягы бюджеттин баягы дефицитине карай ылайыкты да биз баардык азыр имараттарды, эмелерди кандай аренда төлөлүп атат, өкмөттүн мүлктөрүндө кандай каражатты бюджетке түшүрүшөк деген ой менен ушул маселени көтөрүп атабыз да биз.
Окуу жайдын жетекчилиги тескерисинче келишим дагы эле күчүндө жана имарат узак чектелбеген мөөнөткө берилгенин ырастап жатат. Окуу жайдын каржы маселелери боюнча вице президенти Талант Султановдун билдиришинче, ижара акысы жок эле окуу жайдан Кыргызстандын бюджетине жылына 1 миллион долларга чукул каражат салык иретинде түшүп турат. Мекеменин кириш этабы кызыкчылыгы жок болгондуктан колдоо бар документтерге ылайык ал коммерциялык болуп эсептелбейт.
Фонд госумуштан бизге кат келди эле, биз ага жооп бердик. Бир жыл болду. Бирок адан бери бизге эч кандай официалдуу түрдө каттар келген жок, суроолор келген жок болчу. Только эле вот телевидениеден же болсо интернеттен ушул жаңылыктарды окуп атабыз да. Бирок чындап бул здание фонд госумуштуга карабайт, бул аппарат президентага карайт. Бирок бул юридический нюанстарды юристтер менен биз караганга даярбыз. Бир тараптуу болот да диалог азыр.
Америкалык университеттин айланасындагы маселе акыркы айларда интернетте гана эмес, парламентте дагы депутаттардын кызыгуусун жаратып, эмне үчүн кымбат акылуу окуу жай ижара акысын төлөбөшү керек деген суроолорду жаратууда. Ушул тапта өкмөт иштин чоо жайын иликтөөнү тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна тапшырган. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Динара Молдошова имарат мөөнөтсүз убакка берилбеши керектигин, келишимде ал канча жылга, кандай шартта берилери такталышы керектигин айтат.
Ал боюнча биз тапшырма бергенбиз здание өкмөттүн балансында да. Анан ушул боюнча силер кандай сунуш кылып атасыңар? Булар сунуш кылып атат, договор керек бар бир. Договор аренда кылып түзүп, мөөнөтүн көрсөтүп, акчасы болсо акчасын көрсөтүп, же акысыз деп көрсөтүп, ушундай бир укуктук договорго келишибиз керек деген булардын сунуштарын угабыз, анан бардык обобщать этип уже беребиз. Келишимди биз алалы деп атабыз да, биринчи өзүбүз карап, бул эмне деген келишим? Бул чет өлкөлүк келишим болсо, аны сөзсүз түрдө ратификациядан өтүш керек, парламент аркылуу ратификациядан өтүш керек. Ошонун статусун биринчи карап чыгалы, бул эмне деген келишим? Анан ошого жараша калган процесстер жасайбыз.
2010 жылы дагы Америкалык университеттин тарыхый мааниси бар имаратка жайгашуусу ар кандай сын пикирлерди жараткан. Ошол учурдагы депутат Исхак Масалиев кыргыз мамлекети жаралып, кыргыз өкмөтү түзүлгөн бул имаратта окуу жайдын орун алышы орунсуз деп айтып чыкканы маалым. Серепчи Аскарбек Мамбеталиев университет өкмөттөн уруксат алып, бул имаратка жайгашып, орун очак алып калганда аны кет деп айтуу туура эмес. Ал эми анын мөөнөтү, акысына байланыштуу маселе келишимде гана шарты менен чечилиши керек.
Келишимде срок бүтсө, ал төлөш керек. Келишимде срок бүтпөсө, анда ошол келишимге баш ийиш керек. Анткени себеби бизнесте, башка нерседе баардыгы тактык болбосо иш жүрбөйт. Эгер бербей турган болсо, башында эле бербей коюш керек болчу да. Университет эми ал жерге кирип, өздөштүрүп алгандан кийин ар кандай шылтоо айткандай эле туура эмес.
Бишкекте жайгашкан Америкалык университети 1998 жылы ачылган. Ушул тапта анда 360 киши иштейт. Анда окуган 1,1 миллион студенттердин 81% жергиликтүү жаштар. Ушул тапта окуу жайдын жаңы кампусу курулганы жатат. Талант Султановдун айтымында, эгер 2013 жылы студенттер жаңы кампуска көчүп кала турган болсо, анда имарат талашына чекит коюлмакчы. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Улуттук кыргыз драма театрынын жаш артисти Атай Өмүрбеков келечектен үмүттөндүргөн таланттуу жаштардын бири. Ал Курманжандатка спектаклинде Акбалбандын образын ийгиликтүү жаратып, көрөрмандардын кубулуна толду. Анын аткарган ролундагы монологту кабарчыбыз Аманбек Диленбай сунуштайт.
Жаш артист Атай Өмүрбековдун Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрына иштегенине аз эле убакыт болду. Ал Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун актердук бөлүмүн ийгиликтүү аяктагандан кийин улуттук театрга кабыл алынган. Анын кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков менен Көчкөн Сактановдун Курманжан датка драмасы боюнча коюлган спектаклиндеги кичинекей роль Акбалбандын образын жаратканы театр адистеринин дагы кубулуна толду. Балбандын кулук мүнөзү тууралуу жаш артист буларга токтолду.
акпалбан, мен биринчиден бул кыргыздын жигиттери кандай болгон? Кыргыздын жигиттери ар дайым намыскөй, сөзүнө бек турган. Бул Абдулдабектин жигити болгон да, бектин. Кайда барбаса ошонун жанына жүрүп, ошого мындай берилген, ишенсе боло турган адам чындыгында балбан. Ооба, балбан атына жараша заты да бар. Кыргыздын жигиттери кандай болуш керек? Кыргыздын жигиттерине кандай сапаттар керек? Кандай сапаттар жарашат? Мен ошол образды көркөм ачып берейин дедим.
Кадырман угармандар, жаш актёрдун аткаруусундагы ак балбандын монологуна көңүл бурсак.
Кылычымды сындырып, кыйырдын көөнүн тындырып, кыйналып келдим ойне. Бууданымды алдырып, бузуктун өчүн кандырып, буулугуп келдим ойне. Тажымды баштан жулдурып, тажалдын көөнүн тындырып, Абдулдабектен айрылып, таланып келдим ойне. Нечен күн, нечен түн жол жүрдүк, жол азабы, көрбөгөндү көрүп, оогандын ордосуна жеттик. Бирок оогандын эмири бизге жардам бербей тургандыгын түшүндүк. Кантме келене Мекке жолуна түштүк. Бейге чимге жүз бакпады, ооз ачпады, оокатка да табити тартпады. Кер сары болуп күндөн күн карыктап, бир күнү атка мине албай калды. Ынды табытка көрсөттүм, тамырын кармап көрүп, кирпиги катып калган. Бектин оорусу сана оорусу, сарыбайым сананы таштасын деди. Бир күнү бек араң сүйлөп, жан кеткен соң көкүрөгүмдү сөгүп, жүрөгүмдү алып, денемди жерге бергиле да, жүрөгүмдү ала кетип, өз жериме Алайга барып койгула деди. Кантейин эне, оо кантме келе мене, айтканын аткардым, айтканын аткардым эне. Мына алып келдим эне.
Кадырман угармандар, бул Токтоболот Абдымонов атындагы кыргыз драма театрынын жаш артисти Атай Өмүрбеков болду. Анын монологун мен Аманбек Тилденбай сунуштадым. Бишкек.
Бишкекте футзал боюнча өлкө чемпионатындагы таймашуулар 22 январда да улантылды. Мелдеш өткөн жерде спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш турат. Азыр аны менен байланышып көрөлү. Алло?
Алло, угутабыз.
Саламатсызбы, Кабыл мырза? Ушул футзал боюнча өлкө чемпионатына канча команда катышып жатат азыр?
Түндүк түштүк аймагы боюнча өткөрүлүп атат футзал боюнча өлкө чемпионаты. Түндүк аймагында 9 команда катышып атат. Ал эми түштүк аймагындагы чемпионаттын оюндары жыйынтыкталды. Бүгүн жалдагы футзал аянтында 3 оюн болду, 3 беттешүү. Ушул менин жанымда ушул футзал ассоциациясынын мелдештерди уюштуруу боюнча башкы адиси Рыскелди Мусаев турат. Рыскелди мырза, ушул бүгүн азыр жаңы эле оюн аяктады. Бүгүнкү оюндардын жыйынтыгы, анан ушул футзалдын келечеги тууралуу кыскача айтып койчуңуз.
Түштүктүн жергесинде болсо бир декабрда аяктады, бир ошо ветерандардын арасында ал жерге 6 команда катышты. Баткен областынан, Жалал Абад областынан, Ош областынан болуп туруп 45 жаштан өйдөгү ветерандардын тиги чемпионат аяктады. Андан башка ошол өткөн жумада биз барып келдик Ош шаарында, Ош шаары менен тиги Ош областынын дагы чемпионаты аяктады, аябай ийгиликтүү аяктады. Бүгүнкү күндө болсо мына бүгүн Бишкек шаарынын ветерандардын арасындагы футзал боюнча чемпионат башталып, ага 9 команда катышып атат. Бүгүн болсо 3 оюн болду. Ал эми ошол эле мезгилде Чүй облусту боюнча дагы ветерандардын футзал боюнча чемпионаты өткөрүлүп атат 2 зонада. Аякта 14 команда катышып атат, бизде болсо 9 команда катышып атат. Эми ушул бир круг ойношот дагы где-то март айынын аягында ушу чемпионат бүтөт.
Кабыл мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстанда чоң футболго караганда ушул футзал боюнча бир топ ийгиликтер жаралып келип атат да, анан ушул Кыргызстанда футзалга кызыгуу кандай?
Эми Рыскелди мырза тиги чемпионаттын жыйынтыктары боюнча айтып кетти. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча ушу Кыргызстанда футзалга кызыгуу абдан күчөлүп турат, себеби чоң футболдон ийгиликтер болбой атат. Себеп дегенде Санкт Петербургда өтүп аткан Сериктештер кубогуна Кыргызстандын жаштар командасы катышып, Латвия, Украина өлкөлөрүнүн командаларынан жеңилүү ызасын тартып калды. Ал эми футзалдан Кыргызстандын командасы Азия чемпионатында 2003 жылы коло медалдын ээси болуп, Азия аймагындагы эң мыкты командалардын бири болуп эсептелген. Ошол себептен ветерандар дагы, ардагерлер дагы, жаштар дагы футзалга кызыгышып, футзалга көп каражаттын кереги жок. Ошол себептен Кыргызстанда футзал өнүгүп өсүп атат. Мунун келечеги бар.
Рахмат сизге, Кабыл Мырза. Биз футзал боюнча өлкө чемпионатынан спорттук баяндамачы Кабыл Макеш айтып берди. 20 январда Кыргызстанда Менин Кыргызстаным аттуу фестиваль болуп өттү. Бул фестивалдын жыйынтыгында баш байгени жаш режиссер Асель Жураева Өмүр бешиги аттуу тасмасы менен жеңип алды. Асель Жураева биз студиябызга конок катары чакырган элек. Саламатсызбы Асель айым? Алгач болуп куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Алгач болуп өзүңүздөн баштайлы. Сиздин кино өнөрүңүздө жаңыдан гана баш бактыңыз, бирок тарткан тасмаларыңыз ийгиликтүү чыгууда да. Ушул Өмүрдүн бешиги аттуу тасма ийгиликке жеткен эмне жөнүндө эле ошол боюнча айтып берсеңиз алгач болуп.
Саламатсыздарбы, рахмат. Бул Өмүр бешиги деген тасмам бул студенттик ишим болот. Бул кинону тартканда биринчи тартарда 2 жыл Темир Бирназаровдун мастер-классында окугам. Ошол мастер-класста окуп жүргөндө тема тандоо болгондо ушул абортко каршы темада тартайын деген оюм бар болчу. Ошого ылайыктуу сценарий жазган болчумун. Ошол сценарийди жазып, анан ушул тасманы тарттым бир жылдын ичинде. 2010 жылы тасманы көрсөттүм Бишкек шаарында Дом киносунда. Бул тасма жөнүндө айтып кетсем, бул тасма абортко каршы. Себеби биздин азыркы жаш кыздарыбыз аябай көп абортко бараткан, аябай мени кандай десем капа кылып жатат. Анан ошого мен ушул абортту эле көрсөтөйүн деген эмес, мен башкача жагын көрсөтөйүн дегем да жашоонунчу. Себеби балдар бул бакыт, эне болуш бул аябай бактылуулук дегендечи. Анан ошого өзүмдүн каармандарым кылып эки эгиз балдарды тандап алгам да. Ошол эгиз балдар жөнүндө тартылган кино.
Анан бул сиздин канчанчы фильмиңиз, тасмаңыз? Буга чейин кандай тасмаларды тарттыңыз эле? Ушул боюнча айтып
өтсөңүз. Бул биринчи тасмам өзүмчө. Мындан кийин 2011 жылы экинчи тасма тарткамын. Бул Мекеге карай жол деп. Бул Өмүр бешиги тасмам кандай айтсам, көптөгөн фестивалдарда катышып келди. Жакшы байгелерге байгелерди алды да ушул фестивалда.
Ал эми Меккеге карай узак жол дагы бир топ ийгиликке жетишкөн экенин
билесиз. Ооба, Меккеге карай жол бул биринчи жолу бул Кыргызстанда өтүп аткан Бир дүйнө деген кинофестивалында гран-при алды. Андан кийин Киевде болгон киношколада, эл аралык киношколада 4 байгени утуп алды.
Ал негизги идеясы эмнеде?
Бул Мекеге карай жолдун негизги идеясы бул Баткен областында жашаган Сулайман Турдубаев жөнүндө. Бул 80 жаштагы Сулайман Турдубаев өмүр бою ажылыкка барам деп акча топтоп жүргөн да, каражат топтоп жүргөн. Анан акыры ушул топтогон каражатына эстелик тургузганда 1941-45 жылдарда согушка катышкан, анан кайтпай калган жердештерине арнап ошол киши жөнүндө тарткам.
Демек өзүн Меккеге өзүнүн мекесин тапкандыгы тууралуу. Анан сиз жаз режиссерсуз, алдыда кандай пландар болууда? Ушул кыргыз киносундагы өзүңүздүн ордуңузду табып алган аракеттер болуп атса керек.
Азыркы учурда мен өзүм кинокомпания Тазарда режиссер болуп иштейм. Бул кинокомпания Тазардын директору Алмаз Калимбетов жана бул кандай десем көркөм жетекчиси Темир Бирназаров ошолордо иштейм. Азыркы убакта сценарий жазып атам, жаңы тема издөөдөмүн да. Жаңы жакшы кинолорду тартайын деген максаттарым бар, ойлорум бар.
Деги эле ушул жана Менин Кыргызстаным аттуу фестиваль болуп өтпөдү. Бир топ сизден башка да 30га жакын тасмалар катышкан. Кандай баладыңыз сиз ушул киного киришип жаткан адам катары?
Кандай десем, бүт эле тасмаларды көрүп чыктым. Барып сеанстар жүрүп атканда барып мен дагы, мага да кызыктуу болду. Себеби мен кандай десем, конкуренттерим деле кандай кинолорду тартты экен депчи. Аябай жакшы кинолор болду. Чынында эле акыркы жылдары Кыргызстанда аябай жакшы кинолор тартылып атат, кыска метраждуу. Анан биздин кинобуз өнүгүп атат десем жаңылышпайм. Себеби аябай жакшы кинолор болду. Андан кийин менин киномду көрсөткөндө кандай десем, талкуу кызуу жүрдү да. Себеби бул абортко каршы болгон үчүн. Анан ошого актуалдуу темада деп ошонун үчүн деле ыйгарса керек призди.
Рахмат сизге, Асель айым. Мындан ары дагы чыгармачылык албанабын ийгиликтерди каалайбыз. Азаттык ушуну менен азаттык үн алгысы түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялар кандай өнүктөнүгөт, алар менен сиз азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таныша аласыз. Муну менен катар азаттык чекит KG интернет баракчабыздан да таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар.